by the Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu kwenye VOA Express, msikilizaji. Kama kawaida hapa studio ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Karibu sana msikilizaji kwenye matangazo yetu yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani, na tukiwa na mengi ya kukujuza hii leo msikilizaji, mkamiti kama kawaida. Mimi jina langu ni Sunday Shomari, niko standby kuangusha vitu.
Tayari umesha nitaja.
Bila shaka.
Umejia kama?
Pishi la mchele.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka. Haya, Mkamiti ameshajieleza pale, lakini Mkamiti, mengi tunayozungumza hii leo, mmoja wapo anasema kwamba unafikiri kuna usawa wa kijinsia katika utoaji wa zabuni za serikali kwenye nchi yako? Hili ni moja ya mambo tutajadili leo kwenye barazani, tukiangalia yale ambayo nyinyi ambao wasikilizaji wetu watakuwa wanazungumza.
Haswa hali kadhalika kwenye swali la leo, je, hatua gani zichukuliwe kudhibiti hali ambayo inaelezwa ripoti huko Kenya, maambukizi ya HIV kwa watoto wa kike yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Tutasoma maoni yako wewe msikilizaji. Vile vile tutakusomea habari muhimu za dunia, hali kadhalika burudani ya muziki ambayo inagonga pande zote za dunia. Wasanii tunawacheza, tunakuhabarisha wa views gani wanazo kwa wakati huu, tunakusomea aliyovuma mitandaoni, kipi kinachoendelea katika ulimwengu wa social media. Unapata ndani ya VOA Express dakika hizi 30. Basi twende pamoja, ambapo matangazo haya siku ya leo yamesimamiwa na Mary Mgawe na mwongozaji ni Aida Isa.
Bila shaka, na mengi yanaendelea kuendelea na kujiri katika maeneo mbalimbali. Mkamiti, tuanzie kule nchini Tanzania. Na moja wapo ya mambo ambayo tunayozungumza, tunaangalia ni mambo ya madaktari wahitimu watarajiwa. Unajua hawa ni nani, Mkamiti? Wale ambao wamekushamaliza masomo ya daktari, wamekushafanya mitihani yao, sasa wanangoja ile wanaita kupata leseni ya kufanya kazi. Sasa mmoja wa madaktari wahitimu watarajiwa huko Tanzania wanaalamika kuhusu taratibu wa mitihani inayofanyika baada ya mafunzo kwa vitendo. Na kutokana na malalamiko yao, wamezungumza pia na waziri wa afya nchini humo, ambaye amesema anaunda kamati huru ya uchunguzi ambayo itaongozwa na mganga mkuu mstaafu wa serikali Profesa Muhammad Bakari kujua yale yanayowasumbua. Lakini katika wiki za karibuni pia wameandika vijana hawa madaktari barua kwa rais wa nchi wakilalamikia utaratibu wa mtihani hiyo kwamba imejaa nadharia zaidi na inakosa uwazi. Sasa wahitimu wanasema kwamba Mkamiti hawafahamu alama zao za kufaulu wala vigezo, na mhusika pia kama akiwa amefaili katika rufaa hawezi kufanikiwa kuonyeshwa pale alipokosea ni wapi. Sasa basi changamoto zao ni nyingi, lakini katafuta mmoja wa waliopitia changamoto hizi ambaye ni daktari kule nchini Tanzania, Steven Kisandu. Yeye pia alimaliza mtihani yake miaka michache iliyopita, lakini pia amepata changamoto kwenye leseni hizo. Sasa nitaka kujua kwamba changamoto hasa ambazo yeye anaziona ni zipi, na hapa anatueleza.
Kwanza ni mtihani ambao umeandaliwa na baraza ambalo ndo limekuwa big issue kwa sasa. Kwanza ni muda wa kufanya mtihani. Swali yanakuwa ni 150 kwa muda wa masaa matatu. Ni muda mchache sana kufanya maamuzi ya kipi sahihi na kipi si sahihi. Lakini pili, mtihani ule majibu yake hayana uwazi, kwa sababu response yake kubwa ni aidha umepasi au umefeli, lakini haujui kiwango cha faulu uliofaulu au kiwango cha kufeli kilichofeli. Lakini cha tatu ni kwamba mtihani hauna curriculum, unakuja kutokana na idara ambazo wanazichagua wao, ambazo wanasema baraza linapima idara zote 11, lakini kiuhalisia ni kwamba intern anapita katika mazingira tofauti kingazi, yani katika hospitali tofauti, ambapo kuna idara zingine ziko zote, wengine wana idara chache, na yule mwenye anapitia Muhimbili anakuwa anapitia idara zote kwa ujumla. Kwa hivyo kumwasesi mtu ambaye amepitia idara chache kwa kana kwamba amepitia idara zote katika internship yake ni kumletea changamoto. Tatu, mtihani wenyewe ni wa multiple choice questions, alafu una shade kupitia penseli. Kwa hivyo kukosea penseli kwenye ile shade ulichokifanya inakukansel kama failure, na ukikosea hata kuandika namba ambayo pia ni kwa penseli, namba ya mtihani inafuta na kunalifai matokeo yako yote.
Sasa pengine kitu ambacho wewe ungependa kuona kinafanya marekebisho na hatua ambazo mnachukua kwa baadhi ya ni zipi?
Tuwe ni kwamba serikali imesikiliza na wameunda tume, ingawa tume ina changamoto kidogo, ila tunategemea tume hiyo huru ihusishe wote ambao walikuwa na changamoto za utarajari, yani ibebe kundi hilo, iwape fursa ya kuwasikiliza kwanza kabla ya kuanza kufanya uchunguzi wao, ili uchunguzi usiwe baya kwamba ikachunguzwa baraza peke yake au ikachunguzwa utarajari peke yake afu ikaja na majibu ambayo yako baya, kama ambavyo waziri ameahidi ya kwamba itakuwa inatoa haki. Basi nafikiri itakuwa itatoa haki kwa wote, pande zote mbili patase namna ya kuharmonize, kwa sababu kiukweli ni kwamba pande zote mbili zina changamoto. Hauwezi tu ukamchukia lawama end product wa masomo bila kujiangalia na kujitathmini wewe ambaye ulimfanyia mtihani.
Bila shaka na kushukuru sana Dr. Steven Kisandu kuweza kuzungumza na VOA Express. Hayo ndiyo machangamoto ambayo wanapitia wale wanaotafuta leseni ya udaktari baada ya kumaliza masomo yao ya udaktari. Basi kibao hicho kinasindikiza taratibu msikilizaji kutoka hapa ni Umeniweza, pata vitu platform.
Sio kawaida, umenifanyaje mwenzio? Na tena hata kama hujanishika, kama kuna baridi lote linaisha, ajoto linapoa.
Umeniweza, umeniweza. Kama tunasikia vitu hivyo, sauti imetengenezwa kweli kweli hiyo.
Kibao kimetulia, vyombo vinasikika. Ndio mambo hayo ya platform.
Bila shaka, bila shaka. Sasa mkamiti, tunaelekea wapi?
Tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo kama unavyofahamu tangu mwaka 1957 ile program ya Amref Health Africa ilipoanzishwa, imekuwa ikitoa program kadhaa kwa vijana na jamii kwa ujumla kuhusiana na masuala mbalimbali ya afya na masuala ya kijamii. Basi program hii sasa kupitia The Power to Youth kwa kushirikiana na Naret Intoyo CBO pamoja na Matro ambayo ni Masai Transformation Organization, wameanzisha program ya kuwawezesha vijana katika ujuzi na rasilimali za kupambana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kukuza usawa wa kijinsia. Hii program kwa sasa wanaifanyia katika kaunti ya Kajiado huko nchini Kenya. Na muda mfupi uliopita nimeongea na Gideon Toimale ambaye ni mmoja wa vijana katika kaunti hiyo, na kwanza nikataka kujua kwamba kile ambacho walichojifunza kwenye program hii kinaendana na uhalisia wa maisha ya sasa yaliyopo hivi sasa, hasa ukiangazia katika suala la kilimo ambapo pia wamefundishwa masuala ya namna ya kujua hati miliki katika masuala ya ardhi na namna ya kumsaidia msichana kuepukana na masuala ya FGM ambayo pia ni tatizo linalokuwa siku hadi siku. Hivi ndivyo wanavyosema.
Tunaweza kupata kama vijana pia kuweka sauti yetu kwenda juu, tukisema kwamba lazima tufanye yale ambayo tunasema value addition. Value addition ni kwamba tumesema mchanga huu wetu ambao tunachota na tunauza inaweza kutuka manufaa kama tutaweza kupata bidhaa kadha wa kadha ambayo tunaweza kupata kupitia ile value addition, kutengeneza mambo ya ujenzi. Na pia tukasema pale kama vijana kwamba serikali yetu ya county itengeneze kitu ambayo inaitwa Sub Harvesting Regulatory Authority, ambayo inaweza kupatia sisi nafasi ya ajira na mambo mengi mengine. Kwa hivyo tukaona kwamba na power to use ama mpango wa amri ambao umetuwezesha tufanye haya yote kwa kutupatia nafasi ya kupatana na viongozi, kwamba tuko na Sun Harvesting Conference ambayo tunaandaa ya mwezi ujao, ni kwamba hao watu wote tunawaambia tuweze kuingia katika safari moja ya kujaribu kuleta uwajibikaji na kujaribu kuweka taasisi zote za serikali ama za kijamii sawasawa zielewe kwamba mpango ambao tunaelekea ni kwamba kuna hiyo tabia nchi ambayo mabadiliko yake tumeshaona, maneno ya kiangazi, lazima sisi sote tujiunge pamoja na tufanye kazi tusonge mbele.
Sasa Gideon, masuala mengi mmefundishwa kwenye programu hii, hali kadhalika kupatiwa vifaa ili kuweza kujikimu na hali duni ya ukosefu wa ajira kwa vijana ili muweze kujikimu wenyewe na maisha yenu ya kila siku. Je, katika swala hili la mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya hali ya hewa, ni namna gani ambavyo mnaweza nyinyi kama vijana kuendana na uhalisia wa swala hili?
Niweze pia kupata ile sauti yangu ambayo inahitajika kama kijana. Kwa hivyo mimi nimeona kwamba haya yatanisaidia. Kwa maneno ya climate change, kulikuwa na mswada ambao tuliomba bunge la kaunti liweze kutengeneza ya kuhusiana na climate change ya conservation ya natural resources, na kuyatumia haya yote tuweze kupata faida kama watu wa Kajiado. Na pale pale kwenye huu mswada ambao tuliomba iweze kutengenezwa, ombi letu ni kwamba waweze kutoa ile kitu ambayo inaitwa child labor ambayo inahusishwa na uvunaji mchanga, kwa sababu kuna watoto wadogo walio chini ya miaka 15 ambao wamewacha shule na wakaingia pale, na wanaweza hata kutumia mihadarati pia pale. Na tukasema kwamba watengeneze ile kitu ambayo inaitwa database ambayo inajua watu wangapi wako pale, wa umri gani na wanalipwa vipi, ndiposa tuweze kuwaondoa hao watoto wadogo kwenye ile shughuli.
Shukrani sana Gideon Toimasi kutoka huko kaunti ya Kajiado nchini Kenya, ukizungumza nasi katika kipindi hiki cha VOA Express ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tupate kwanza kitu
bila shaka, na vile vile mkamiti usahau kwamba tunasikia kupitia redio zetu washirika kule nchini Kenya, Radio Neo Mwananchi, Radio kule na Kuru, Mwenedu Radio Voi, sasa Radio pale Bungoma, Tanzania ni Dodoma FM ya kule Dodoma, Nuru FM pale Iringa, bila kusahau KFM kule Songea, Hits FM Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe, ama sio? Na bila kusahau DRC pale tuna Radio RNA, Ngoma ya Amani, Baraka, Radio Manyema number 1. Wao wanasema number 1, wenyewe kwa Kifaransa wanasema number 1.
Okay.
Ya Kindu, Radio Rakum ya Bunagana, na Radio Malaika nyingine za nyingi katika eneo zima la Afrika ya Mashariki.
Kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, Kenya imerejesha ruzuku ndogo ya kuleta utulivu wa bei ya rejareja ya mafuta kwa siku 30 zijazo. Mamlaka ya nishati nchini humo EPRA inasema katika hatua ya kubadilisha sera ya serikali kufuatia hasira ya umma juu ya gharama kubwa ya maisha. Alipochukua usukani kama rais mwezi Septemba mwaka jana, William Ruto aliondoa ruzuku ya mafuta na unga wa mahindi iliwekwa na mtangulizi wake, akisema alichagua kufadhili uzalishaji badala ya matumizi. Hata hiyo pia ililenga kupunguza matumizi ya serikali, huko serikali ikitafuta suluhu ya ulipaji wa deni ambalo limeilazimu kukana uvumi kwamba kuna uwezekano nchi hiyo kushindwa kulipa mikopo iliyochukua. Lakini kupunguzwa kwa ruzuku pamoja na ongezeko kwa kodi kwa hivi karibuni kumeongeza gharama za maisha na kuchangia maandamano ya kupinga serikali katika miezi ya karibuni.
Kufuatia jopo la mahakama ya serikali kuu katika jimbo la Georgia kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na watu wengine 18 kwa madai ya juhudi za kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais mwaka 2020, viongozi wa chama cha Democratic wameelezea hatua hiyo kuwa inaonyesha kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria, huku wa Republican mashuhuri wakisema ni hatua iliyochochewa kisiasa dhidi ya mwaniaji huyo wa uchaguzi wa mwaka 2024. Kiongozi wa walio wengi katika Senate Chuck Schumer na kiongozi wa chama cha Democratic Hakeem Jeffries walisema katika taarifa pamoja kwamba mashtaka Jumatatu na mengine matatu ya awali yanaonyesha mazoea mara kwa mara ya uhalifu wa rais huyo wa zamani.
Makundi yenye silaha yenye nguvu katika mji mkuu wa Libya yalipigana katika wilaya kadhaa usiku wa kuamkia Jumanne katika ghasia mbaya zaidi kwenye mji huo mwaka huu na kuzua hofu ya hali kuwa mbaya hata zaidi. Moshi mweusi ulitanda katika sehemu za mji mapema Jumanne na milio ya silaha nzito zisikika mitaani. Mwandishi wa habari Reuters mjini Tripoli alisema wakazi na vyombo vya habari viliripoti mapigano katika sehemu tofauti za mji mkuu. Mapigano kati ya kikosi kitacho 444 na kikosi maalum cha kuzuia ghasia ambao wote waliunga mkono serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa GNU wakati wa vita fupi mwaka jana yalivunja ukimya cha miezi mitatu ya utulivu mjini Tripoli.
Wakuu wa kijeshi
kama penzi kikozi siakoe, na kama kweli ana mapenzi nawe siakuoe, unajidai kumpo po po tiri tumuone, kumbe mwenzako ana wake mpenzi ya kupendi ya tatone, na kwako ana pretend in love, pretend in love, ana pretend in love, akipata mpya anakimia, na kwako ana pretend in love, pretend in love, pretend in love, hata mashemeji zako wanajua hilo. Unasema mmejipata, tuwape siku ngapi, tuwape siku ngapi, hamtoboi. Anasema wamejipata, tuwape siku ngapi, tuwape siku ngapi, hawatoboi. Kwanza huyo demu anaonekana, wengi anawadanganya, hata uko TikTok IG Facebook anapostiwa sana. Wanaume mweze tu kutoa kujishaua kumposti sana, unalamba dorisi eti mnapendana, akipostiwa mweziyo statasi hawoni, anakuweka haidi haibutona sisi mashemechio.
Mambo hayo.
Beka flavor.
Beka flavor sio mchezo.
Sasa anatusukuma mpaka kwenye kipengele kile cha barazani ambacho huwa tunakuhusisha wewe msikilizaji pia kutoa maoni yako hapa, ambapo swali linasomeka: unafikiri kuna usawa wa kijinsia katika utoaji wa zabuni za serikali kwenye nchi yako?
Haya, hilo ndio swali ambalo tumelitupa mkamiti, na wengi waliingia na kujibu na kuelezea yale ambayo wanayaona. Sasa pengine kama tujaongea na wale wa kwenye simu, tuangalie wale ambao waliingia kwenye Facebook na kuzungumza.
Naanza naye Yusuf Obote anasema Kenya wanadada wanaumia.
Haya, mimi namfuata huyu Salumu Mporogomi. Salumu anasema kwamba akiwa Kigoma, anasema mimi naona Mwenyezi Mungu alitupatia jinsia. Sasa mimi ni nani nifanye mambo yawe sawa?
Haya, vile kwenye line ya simu kuna msikilizaji.
Haya, sai, haya.
Tumkaribisha basi naye tumpe.
Bila shaka tumuite.
Karibu msikilizaji, tupate jina lako na maoni yako kuhusiana na swali la barazani.
Kama utasikia msikilizaji, tuambie jina lako na mahali ulipo. Karibu utoe maoni yako tafadhali.
Hello, kwa majina ni Dickson.
Karibu Dickson.
Kutoka Kenya.
Safi kabisa. Habari za hapo Kenya?
Kenya tuko salama.
Bila shaka, upo sehemu gani hapo Kenya?
Niko maeneo ya Eldoret.
Bila shaka, tupe habari za Eldoret na tuambie basi umepokeaje haya maoni. Tupe maoni yako.
Eldoret tuko salama sana.
Safi sana, nafurahi kusikia hilo. Haya, unafikiri kuna usawa wa kijinsia kwenye utoaji wa zabuni za serikali, hasa huko kwako uliko nchini Kenya?
huku Kenya ni kidhani hamna kabisa usawa katika utoaji wa sambuni, kwa sababu unapoangalia wale ambao wameweza kupewa hizo sambuni, utaweza kuangalia kuwa wote ama asilimia kubwa, asilimia karibu 90 hivi ni wanaume. So kumaanisha kuwa wanawake wameweza kuachwa nyuma, wengi hawakupewa ama hawajaweza kupewa hiyo nafasi ya sabuni.
Na pengine ungependa kuona nini kinafanyika basi kama hali ndio iko hivyo?
Wenda tu waweze kuhamasisha hawa wanawake ama niseme jinsia ya wanawake, ili waweze kuomba kazi. Unajua unapoangalia sana wanawake huenda hawaombi kazi, ama sielewi ni vipi, lakini huenda hawaombi kazi, na ingekuwa vizuri waweze kuhamasishwa ili waweze kuomba ili waweze kupewa hiyo nafasi za kazi hizo.
Bila shaka na kushukuru sana. Nikutakia kila heri kule Eldoret, Kenya. Mkamiti, umesikia mambo hayo?
Haswa, basi tukiendelea kusoma maoni zaidi ni kwake Benoit Karikera. Yeye anasema Afrika pekee ndio wanaangalia usawa wa wanawake kuliko kuangalia kuwa mtu ana uwezo wa kufanya kazi kwa weledi.
Haya, nakutana naye Hansen David. Anasema bwana, hakuna usawa wote hapa. Rushwa imetawala katika eneo zima, ni rushwa tupu kwa watawala. Sijui yuko wapi kusema, lakini yuko nchi gani.
Agustino Mayemba yeye anapatikana Songea, anasema ubinafsi upo tena kwa kasi kubwa mno. Salmin Botea wa Zanzibar anasema usawa upo wa kutosha kabisa ikiwa kampuni ya mwanamke ina sifa itapewa bila kuangalia jinsia yake.
Sawa. Basi bila shaka wengine wengi wametuma maoni yao. Asanteni sana kutuma maoni yenu. Naendelea pale kwa Facebook, majadiliano hayaishi, yanaendelea ingawa kwenye radio tunaendelea kwenye mambo mengine. Bila shaka kamkamiti, kama tunavyosema, bila gurudumu hili la express, bila muziki hujasukuma ili gurudumu.
Easy as ABC.
Wacha wewe. Nani huyo?
Hack the brand.
Vitu vizito hivyo, msikilizaji, tupate vitu.
Wanna catch my feeling, vile unanifeel mimi. Kile na feel ni real. Na wewe, you are meant for mimi. That is always on my mind. At the back,
baby, you're a queen. My eyes have never seen such a pretty face. Nika unanga stress, moto ya gasoline. You know what I mean. Always walking in your grace. Shepu ni ave. There's no denying, I've been really trying to get you off my mind. Always want you by my side. There's no denying, all the stars are aligning. So even if you hide, I know where I'm gonna find you. Always on my mind, on my mind, on my mind. Always on my mind.
Mind, mambo hayo msikilizaji, sio mwingine hao Hot the Band, Easy as ABC kama ulivyosema mkamiti. Ni mambo mazito hayo ya kujia kutoka hapa VOA Express. Haya basi mkamiti, baada ya hapo mambo yanaendelea, sio?
Kaswa.
Bila shaka tunakwenda kwenye mambo ya kama
una kazi.
Haya. Nikwambie tunaenda wapi mkamiti? Tunabaki kule nchini Kenya. Tunakutana na kijana Ambrose Ongubo kutoka kaunti ya Kisii magharibi mwa Kenya, ambaye anasema kwamba kuna shughuli nyingi za kujipatia riziki kwa vijana hata kwenye maeneo ya vijijini. Basi Ongubo, hii ni VOA Express, karibu utueleze baadhi ya shughuli hizo.
Naam, asante kwa nafasi hii. Lakini nashauri kuwa si lazima wakae kule mjini ama wangoje serikali za kaunti ama za kitaifa kuwapa kazi. Kuna masuala mengi ambao wataingilia, watajituma kwayo, alafu wapate kufaidi familia zao na wao wenyewe. Kwa mfano, kuna shughuli ya kilimo, hasa cha ufugaji wa kuku na nyuki. Kwa mfano, ukiongea mambo ya ufugaji wa kuku, ni kwamba squeeze ya imoja ni karibu shilingi 30 ya imoja, ama 25 hadi 30. Sasa kijana akiamua kwamba amefuga kuku hapa kijijini, tuseme ana kuku 100 ambao wanataga mayai sana kwa 80, tuseme kwa siku na mayai 80, hiyo ina maana kwamba kifanya hiyo hesabu utapata kwamba kijana amepata mayai kwa siku.
Ongubo, kando na ufugaji wa kuku, nini kingine unachofikiri kinaweza kufaidisha vijana kwenye hayo maeneo ya vijijini?
Si hapo tu. Kuna shughuli za tuseme ufugaji wa nyuki, ambapo siku hizi asali ni dawa na watu wengi wanaitumia ambao wana shida za magonjwa mbalimbali. Na asali tuseme kama ni chupa milimita 300, hii inauzwa kwa shilingi 400 hadi 500. Hivyo na maana vile vile vijana wakijituma katika masuala hayo ya ufugaji wa nyuki, vile vile watafaidi sana. Si hivyo tu, kuna shughuli ambazo ni za tuseme washi. Vijana wengi wanasema kwamba kazi hiyo ni ya uchafu tu, lakini siku hizi hasa katika maeneo haya ya Kisii, kwa vile hatuna mashamba makubwa makubwa, wengi wamejituma katika mambo ya ujenzi.
Haya, asante sana Ongubo kutoka kule Kisii, Kenya. Kutoa hayo maelezo mazuri, natumaini vijana wamepata ushauri huo, kama huna kazi nini ambacho wanaweza kufanya. Basi bila shaka mkamiti muda nao unazidi kukimbia, tuangalie yanayojiri na kutamba kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Nini ambacho kinajiri? Ni kwambie mkamiti, ni kombe la dunia la wanawake. Kama ulivyosema, wanawake wanatamba kweli kweli kwenye kombe la dunia, ambapo jana ilishuhudiwa mechi kati ya Hispania na nani, na vijana wa Sweden.
Mm-hmm.
Ngoma ilikuwa ni nzito mkamiti.
Mm-hmm.
Mchezo ulikuwa ni mkali, wengi wamezungumza kutarajia kuona mchezo ule ulikuwa mtamu, ulionekana kama vile unakwenda kwenye sare, lakini dakika za mwisho, dakika 10 za mwisho ndio magoli yote yakatandikwa 2-1. Sweden wako nje ya kombe la dunia, tayari vijana wa Spain wameingia kwenye finali ya kombe la dunia. Sasa wanamsubiri nani? Australia na Uingereza. Kipute kitakapoputika ndio atajulikana nani atakuwa mwamba wa kuingia hiyo finali ya kombe la dunia. Vile vile kule Rwanda, mkamiti, Diamond Platinum mwishoni mwa juma alifanya mavitus na majambo zingine wanaita mazito kweli kweli, na picha yake kwa rais wa nchi hiyo Paul Kagame inaonekana ikitambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya kwenda kwenye ile festival iliyofanyika kule Kigali. Ilikuwa ni nzito kweli kweli. Hakuwepo tu Diamond peke yake, walikuwepo wasanii wengine wengi kule Kigali kwenye festival, ambapo Masai Ujiri aliahidi kujenga viwanja vingi vya basketball, viwanja vinginevyo kwa nchi ya Rwanda. Sasa basi, haya mambo ndivyo yalivyokuwa kule na kutamba kweli kweli. Lakini vivyo mkamiti, kabla hatujamaliza kabisa, najua kuna swali ambayo itaka kuitazama katika swali letu la leo, sio?
Haswa, ripoti zinasema Kenya maambukizi ya HIV kwa watoto wa kike yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Je, hatua gani zichukuliwe kudhibiti hali hii? Ibrahim Tulu anasema ni kwamba vijana hao wasitishe masuala ya zinaa, wawe makini haswa katika utendaji wa tukio hilo.
George Naibei anasema somo la ngono lipelekwe shuleni, watoto wafundishwe ili wafahamu haya mambo mapema.
Andrew Katolo anasema Nakuru, tunastahili kuelewa kwamba umaskini umechangia pakubwa wasichana kupata ugonjwa, kwani wenye hela zao ndio wanatumia njia hiyo.
Naye Kasim Mbega anasema ni vigumu kwa sasa kudhibiti ukimwi, hasa kuzingatia kwamba vijana wengi wamebobea kwenye ngono zembe. Anasema
Hatwell John Chiluba anasema hamna kuzuia hapo, pengine waletewe chanjo ya kuzuia. Wakati huu ngono za jinsia moja imeshika kasi sana, na masala ya vijana miaka 18 hadi 26. Haya, maoni ni mengi. Maina Ndege, shukran. La Mekchule, shukran. Juguna wetu, shukran. Na wale wote mlioshiriki, basi tunakamilisha jamvi la VOA Express hapa. Pata burudani ya muziki.
Baby, my eyes have never seen such a pretty face.